talossa.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 4 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1. Danas se ponovo okrećemo u Ukrajini i novoj eskalaciji tenzije u toj zemlji, ali i na svetskoj diplomatskoj sceni. Tražimo odgovore na pitanja ima li kraja rasparčavanju Ukrajine ili ta zemlja klizi u građanski rat, koji su dometi međunarodne diplomatije. Gosti Talasanje su Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1. 11 časova i 9 minuta. Slušate talasanje Radio Beograda 1. Oblačno prepodne u Beogradu 13, Novom Sadu 12, Nišu 16 i mi ćemo po jednom takvom danu okrenuti se zemlji gde se oblaci ne razilaze već 20 godina, ali poslednjih 5 meseci zaista izuzetno teška situacija u Ukrajini. Podsećamo da su naši gosti Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Ponovo glavna tema, ponovo nemiri, ovaj put su se izmestili i idu na sam istok i jug Ukrajine. Jutrošnje informacije su da je posle dva dana velikih nemira, tokom kojih su proruski demonstranti zauzimale zgrade lokalnih vlasti u regionima Donjecka, Luganska i Harkova, ova noć protekla bez sukoba. Ali najpre ću da vas pitam, da li ste se uopšte iznenadili nastavkom eskalacije u Ukrajini, a ako niste, zašto niste? Pa, gospodine Proroković, vi ipak ste stariji.
Ja se nisam iznenadio, čak ovi sukobi nekog niskog intenziteta nisu ni prestajali tokom prethodnih nedelja. Sad mediji su bili više zainteresovani za neke druge teme, pa tome nisu obraćali preteranu pažnju, ali duh iz boce je pušten u krajem novembra, početkom decembra prošle godine i on se u nju neće vratiti. Sa jedne strane imamo interes Rusije da zaštiti svoje stanovništvo, svoju geopolitičku poziciju, koji su sa aspekta međunarodnih odnosa posmatrano legitimni. Sa druge strane imamo interese Sjedinjenih Američkih Država koje žele da destabilizuju Rusiju preko Ukrajine i koje stalno u teoriji to zove dodavanje papučice na gaz. Dakle, oni stalno dodaju tu neki novi potisak na tu papučicu za gas i dodatno radikalizuju krizu. Rešenje se nalazi u sedanju za pregovarački sto i nekakvom dogovoru o budućnosti Ukrajine. Ruska strana predlaže da to bude federalizacija ili konfederalizacija. Na zapadu i dalje nema, pre svega u Vašingtonu i dalje nema nikakve želje da se to uradi i kriza se nastavlja.
Ali pre nego što razradimo nekoliko ste teza sad ovde otvorili, najpre ću Stevana Gajića da pitam, kako vi ocenjujete poteze koje su, znači imali smo krizu koja je eskalirala, zatim je došlo do referenduma i Krim je faktički već deo ruske teritorije, okrenuli su satove, preuzeli su rublju i to je u principu negde nepriznato, ali se međunarodna zajednica s tim pomirila. Ali šta su Moskva, Kijev i Zapad za ovo vreme učinili i da li su išta učinili da se ne nastavi taj trend? Imam utisak da osim razmene teških reči mi nismo videli neka konkretna dela ni sa jedno te tri strane koje su vrlo involvirane u sukobu.
Pa, što se tiče Kijeva, mislim da je Kijev učinio sve da se taj trend nastavi. A kao što kolega Proroković kaže, duh iz boce je pušten i on je pušten na Majdanu. I sada ovo više nije samo problem racionalnog odnosa prema politici, već i emocija koje su se pojavile na Majdanu i jednog iracionalnog stava samih ljudi koji su već mesecima u protestima. Govorimo o Kijevu i Zapadu i Ukrajini. Dakle, bilo kakav kompromis, bilo kakvo racionalno razmatranje problema za njih je apsolutno neprihvatljivo.
A ko je kriv za to? Ko je njih doveo u situaciju da oni apsolutno više ne vide kompromis sa drugim delom svoje zemlje?
Pa, ko je kriv za to? Mislim, neka svako zaključi za sebe, ali čuli smo i određene snimljene razgovore Viktorije Nuland i njen stav o Evropskoj uniji i o ulaganju Zapada u taj razvoj. Znate kako, ni rat u Jugoslaviji nije počeo tako što je neko ušao u kafanu, ispalio tri metka i rekao rat. Rat je vrlo ozbiljna stvar koja se organizuje, koja ima svoje unutrašnje razloge, koja ima svoje spoljašnje ljude, odnosno strukture koje utiču da se tako nešto razbukti.
Da li to znači da mi možemo da kažemo da je Ukrajina ipak na ivici građanskog rata?
Ja mislim da je Ukrajina psihološki već odavno u građanskom ratu, a da je ovo što vidimo poslednjih dana iz od tog psihološkog prelaza počinje materializacija.
A gospodine Prorokoviću, ovi nemiri, ipak ćemo na početku da se bavimo poslovnim informacijama, nemiri su izbili u tri oblasti na samoj granici sa Rusijom. Tu je mešovito stanovništvo, jako uporište, prvo ima brojnog ruskog stanovništva, drugo to je uporište ovog svrgnutog predsjednika Janukovića. Međutim, oni nisu tako masovni koliko su eksplozivni prema posljednjim informacijama. S obzirom na mešovitost stanovništva, da li se plašite da bez obzira kako ne bili masovni, oni mogu da izazovu mnogo veći problem nego što je recimo bilo ovaj Krim, gde je ipak većina Rusa?
U pravu ste, oni već izazivaju ogromne, ogromne probleme. Privreda u tom delu zemlje je potpuno stala, saobraćajna komunikacija sa Kijevom i ovim zapadnim delovima Ukrajine je u velikom broju mesta prekinuta. Gradovi ne funkcionišu, od prekjuče metro u Harkovu je potpuno zaustavljen. Dakle, ljudi ne mogu da putuju na posao, da voze decu u obdanište. Dakle, jugoistok Ukrajine polako staje. Ovo jeste jedna psihoza građanskog rata i mi na samom terenu svakog dana imamo neke događaje koje mene jako podsjećaju na Sarajevo, na početak rata u Sarajevu. Sinoć je opet u Harkovu zaustavljena kolona autobusa sa policijom koja je dovezena iz Kijeva. Tamo su lupali prozore, izvlačili te policajce napolje, tukli ih i tako dalje. Dakle, ovo sve podsjeća na dešavanja iz Bosne i Hercegovine. Mene ponajviše pomalo iz Makedonije 2001. godine. Sve ide u tom smeru da će epilog biti isti. Ja se nadam da neće, i niko razuman i racionalan ne želi da se to dogodi, ali sve podsjeća na to.
Ja bih čak, čak bi dodao da pored paralele sa Sarajevom, mene ovaj upad policije na istok Ukrajine više podsjeća na situaciju iz Borovog sela, kada smo videli MUP Hrvatske koji je ušao u većinsko srpsko mesto, ili 100%, ja više se ne sjećam, i pokušao da nametne svoju volju stanovništvu.
Vrlo zanimljiva formulacija upad policije, to govorimo ipak o teritoriji Ukrajine. Znači, tu sad mi u suštini govorimo o tome šta je de facto i šta je de jure. Da li se ukrajinska policija na teritoriji Ukrajine, doduše na krajnjem istoku, na granici sa Rusijom, može smatrati policijom te države ili upadom? To je sada ozbiljno pitanje. Govorimo o tome dokle smo došli de facto de jure. Jer situacija
zašto kažem upad? Postoje regularne snage policije sa samog terena, dakle iz istočnih oblasti, postoje snage policije iz zapadnih oblasti koje dolaze na istok i postoje neregularne trupe, banderovci ili desni sektor, nazovite ih kako hoćete. A zašto kažem upad? Lokalna policija u samim gradovima je u najmanju ruku ili pa to možemo čak i po snimcima videti, ona se ne bori nešto preterano strasno protiv demonstranata, zato što je većina njih takođe ima svoje porodice i emotivno deli isto osjećanje sa stanovništvom. Čak smo imali izjavu juče da 30% policije sa istoka i juga treba da otpuste ljude. Ako se sećate, slična situacija se dogodila na Maksimiru, odnosno posle Maksimira, kada su srpske nacionalnosti policajci bili otpušteni posle nereda između navijača Crvene zvezde i Dinama.
Znači, jasno je da je, ali samo je prosto pitanje, da li je Kijev još uvek glavni grad za ljude koji žive u ove tri oblasti na istoku? Da li se to može tako?
Oni su rekli da nije. Dakle, Donjeck je proglasio svoju nezavisnu narodnu republiku, tražili su da se prisjedine Rusiji. Juče je jedna grupa intelektualaca iz Harkova također uputila pismo predsjednika Ruske federacije. Sinoć su počeli, slična događanja su počela i u Odesi. Dakle, na tom planu se ide u nekom smeru proglašavanja političkih autonomija, traženja nezavisnosti.
Sad je samo pitanje koliko oblasti će Moskva podržati da idu do kraja.
To je da, pitanje. Zanimljiva je reakcija ministra spoljnih poslova Rusije od sinoć, Sergeja Lavrova, koji je ponovio da Rusija želi pregovore i da posle Krima, iz te njegove izjave se vidi, Rusija nema nekog preteranog interesa da pripaja ostale delove Ukrajine, ali insistira na federalizaciji i konfederalizaciji.
Što na zapadu također smatraju vrstom mešanja unutrašnje poslove Ukrajine, jer Moskva postavlja zahtev kako će biti unutrašnje uređenje susedne zemlje.
U isto vreme Lavrov je pored toga dodao i da se na strani vlasti bore i plaćenici iz privatne kompanije Greystone, prerušeni u uniforme specijalne policije Ukrajine Sokol. Tako da je na neki način već direktno optužio Sjedinjene Države za vojno mešanje, neregularno, ne, naravno, ovaj, zvanično. A što se tiče daljeg
dalje
podrške Moskve.
Samo ako dozvolite, pošto ste citirali Lavrova, da kažemo da je juče zaista bio dan za vrlo teška saopštenja i u Moskvi i u Vašingtonu. Američki državni sekretar John Kerry je istog tog dana rekao da su ruski agenti i provokatori poslati na istok Ukrajine da prave haos, i tu je otišao i korak dalje. Amerika i naši saveznici neće oklevati da upotrebe sva sredstva 21. veka da kazne Rusiju za ponašanje iz 19. veka.
Apsolutno, to je možda naj...
Šta su sva sredstva 21. veka? To je
najozbiljnija pretnja od početka ove krize. Mi smo u posljednje dve godine, svet je došao dva puta, i mislim da se približavamo trećem, u krizu vrlo sličnoj kubanskoj krizi iz 62. Prva je bila sirijska sa hemijskim oružjem, da li ga ima, da li ga nema, šta će da se desi, onda konferencija Ženeva 2 koja ništa u suštini nije donela. Zatim kriza sa Krimom, i ovo ja mislim da je najozbiljnija, zato što pitanje je šta Vašington više može da uradi da ne preti nuklearnom silom. I s druge strane treba računati na rusko javno mnjenje koje očekuje podršku sopstvenog stanovništva u Ukrajini. Ovo je slična situaciji situacija iz Prvog svjetskog rata, kada je rusko javno mnjenje tražilo od ruskog cara da podrži Srbe. I tada Zapad, odnosno u to vreme Kajzer, nije očekivao da javno mnjenje možda ima toliki uticaj na jednog samodržavca, na jednog cara. Ali u isto vreme, kad pominjete izjave, juče je Vjačeslav Nikanov, to je član Visokog saveta Jedinstvene Rusije i poslanik u Dumi, rekao da Rusija može da pošalje vojsku u Donjecku oblast kao odgovor na zahtev naroda.
Da, to je formulacija koja je korišćena, ako se sećamo, i na poziv, na zvanični poziv, po znacima navoda Viktora Janukovića, ruske trupe su ušle i na Krim. Međutim, otvaram, znači, juče smo imali, slažete se obojica, da je ovo što je juče Kerry rekao do sada najteža izjava Vašingtona, Amerika i neće oklevati da upotrebi sva sredstva. Ja sam u pripremi ove emisije pitala analitičara iz Vašingtona, Obrada Kesića, šta bi za Vašington bila crvena linija preko koje bi definitivno morala da reaguje konkretnije od ovog što je do sad činila, pa da čujemo kako nam je odgovorio.
Naravno, postoji saglasnost među političkoj eliti u Kongresu i administraciji da treba da se povuče jedna crvena linija i da se da do znanja da će ne bude posledica za svaki potez Rusije koji ugrožava nezavisnost Ukrajine. Ali to je sve što postoji kao saglasnost. Sve ostalo je otvoreno pitanje i tu postoji velika polemika sad da li treba da se uvedu još jače ekonomske sankcije, kakve su to posledice onda prema Evropskoj uniji i prema Americi i prema njihovim interesima. Tako da jednostavno još traje jedna rasprava ovde u Vašingtonu i mislim da će biti vrlo teško da se dođe do saglasnosti oko toga šta bi trebalo da se radi.
Dakle, čuli smo od Obrada Kesića, iako državni sekretar Kerry koristi vrlo teške formulacije, Vašington zapravo još uvek nema jasno formulisano šta tačno može više da uradi, a da ne pređe onu granicu da se dođe do otvorenog sukoba, što je verovatno ipak najteže očekivani scenariju. Ali ćemo mi sada odmah ići u Moskvu. Na telefonskoj vezi je koleginica, dopisnik politike Ljubinka Milinčić. Ljubinka, dobar dan.
Dobar dan.
Najprije vas pitamo, s obzirom na jučerašnju razmenu teških saopštenja Lavrova i Kerija, da li je Moskva spremna da posle Krima podrži i zaista ocepljenje ovih oblasti na istoku Ukrajine u kojima je došlo do nove eskalacije?
Ja mislim da u ovom trenutku ta opcija nije na stolu, ali također mislim da mnogo zavisi od toga kako će se dalje ponašati ukrajinska vlast. Mi u ovom trenutku imamo pretnju da će za 48 sati, ukoliko se demonstranti na ulicama gradova u istočnoj i južnoj Ukrajini ne povuku, da će oni biti silom rasterani. U tom slučaju ne znam kako će se Rusija ponašati, jer Rusija smatra da ima obavezu prema svom narodu. U ovom trenutku bi najbolje bilo da svi malo spuste loptu, da svi malo popričaju, a posebno se to odnosi na Ukrajinu. Jer Ukrajina je očigledno pod utiskom podrške, ne kažem cijela Ukrajina, nego ljudi koji su trenutno na vlasti, pod utjecajem podrške koju su imali tokom 3 mjeseca protesta, imali su apsolutnu podršku Zapada i neskrivenu podršku. Ne znam ko sve nije došao na Majdan da ih podrži, donosili su im čak i piroške i bulačke i sve ono što da ih nahrane, da ne budu jadni gladni. Oni misle da će i sada Amerikanci jednako reagovati i podržati ih na svaki način. Svaki način da, verbalno. Međutim, sumnjam i gotovo da je 100% sigurno da Amerika neće napasti Rusiju zbog Ukrajine. Tako da, bez obzira na razmenu teških reći, bez obzira na sankcije, bez obzira na štetu koju će eventualno Rusija pretrpeti u slučaju da se nešto tako dogodi, Ukrajini neće biti lakše, Ukrajina će se raspasti, a da li će Rusija zbog toga teško živjeti, to poslije više neće njima uopšte biti važno. Prema tome, Ukrajina je ta koja treba sad važne odluke da donese i da pokuša da u pregovorima reši probleme.
Ali kada Moskva se zalaže za te pregovore, ona postavlja zahtev da na pregovorima osim predstavnika Kijeva budu i predstavnici ovih regiona na jugoistoku zemlje. Zapad je odmah odgovorio da Moskva zapravo postavlja nemogući uslov. Nije na Moskvi da određuje ko će da predstavlja Ukrajinu. Tako da se čini da obe strane zapravo postavljaju maksimalističke zahteve.
Znate, u pregovorima se uvijek postavljaju maksimalistički zahtjevi da bi se posle dobilo ono što je moguće. Međutim, mi smo bili svedoci da su predstavnici tadašnje opozicije, a sada vlasti, prisustvovali raznim razgovorima i pregovorima u svetu, raznim sastancima gde im zapravo po definiciji nije bilo mesto. Interesantna je stvar koju je rekao u jednom trenutku Lavrov juče ili prekjuče. Svet nije dečije obdanište pa da neko u njemu ima pravo da kažnjava i da rešava. Zaista je malo čudno na koji način se razgovara sa Rusijom, preti. Jednostavno čini mi se da se za ovih ovoliko godina koliko se održava kakav takav mir shvatilo da on može da postoji samo ukoliko se dogovaraju, a ne ukoliko prete jedni drugim.
Da, mislim da je za Zapad verovatno bilo iznenađenje čvrstina kojem je Moskva postavila granicu gde ona definitivno brani svoj interes. Imali su drugačije iskustvo sa Moskvom ranijih pre 20. godina. Međutim, Moskva, osim što je nastupa politički žestoko, ona drži zaista veliki broj vojnika na granici sa Ukrajinom, ali jutros čitamo saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Rusije da Ukrajina i Sjedinjene Države nemaju nikakvih razloga za zabrinutost i da nema nikakvih neuobičajenih i neplaniranih vojnih aktivnosti. Rekli ste da bi eventualna eskalacija mogla ipak da bude pretekst da Moskva, odnosno ruske trupe pređu granicu.
Pa znate što, to sad sve u sferi nagađanja. S jedne strane, tačno je da Rusija drži svoju vojsku na svojoj teritoriji, da ima pravo da je pomera, da organizuje vežbe kao što rade u ostalom svi. Istovremeno Amerika šalje svoje brodove u Crno more koje nije na granici, koje je daleko hiljadama kilometara, to nikome ne smeta. Tako da ne mogu da kažem šta će uraditi Vladimir Putin. U tome i jeste stvar da su oni mogli da predvide, verovatno bi se drugačije ponašali. I mislim da je ovaj problem, veliki problem američke obaveštajne službe i ljudi koji su se bavili Rusijom tolike godine. Nijednog trenutka nisu shvatili u sva upozorenja koje su imali da postoji granica do koje će Rusija trpeti. Oni su bili pobednici hladnog rata i mislili su da će celog života i kroz u čitavom budućem vremenu moći da se ponašaju kao pobednici. Rusija više nije Jelcinova Rusija. Rusija želi da ima u svetu mesto koje po njenoj veličini i snazi odgovara i ona se zato bori. I vrlo je čudno da to Amerikanci koji imaju tolike službe koje se bave Rusijom nisu shvatili.
Zahvaljujemo. Za Radio Beograd 1 govorila je Ljubinka Milinčić, dopisnik politike iz Moskve. Nastavljamo razgovor u studiju. Oba moje gosta su potvrdno klimala glavom kad je Ljubinka rekla da je zapravo Vašington nedopustivo se iznenadio stavom Moskve u ovoj situaciji. Šta vidite da, mislim, da li je Vašington zaista na talasu pobjede hladnog rata prestao ozbiljno da razmatra geopolitičke pretnje ili...
Nije prestao ozbiljno da razmatra geopolitičke pretnje, čak mislim da u posljednjih 10 godina se intenzivira ta priča o geopolitičkom postavljanju Amerike. Pobedila je jedna struja koja racionalnije gleda na politiku koja je recimo bliža malo republikancima i koja zastupa tezu da Amerika treba da traži svoje oslonce u svetu kako bi učvrstila sopstvenu poziciju. Ranije tokom 90-ih ovo levo krilo, ta liberalna struja su mislili da će ceo svet biti Amerika, prosto globalizacija kao proces će sve
pa
da samelje.
Pa i događaj su ih prosto ohrabrivali tako je, takvom razmišljenju.
Tako je, međutim sada tu je pitanje koliko se ozbiljno oslanja na određene procene, kakve se procene rade, ko su sagovornici, svet se menja, jačaju i druge države, svačega ima u tom obaveštajnom ratu. Moje iskustvo sa Kosova je da su 2007. 2008. godine zapadne države imale mnogo, mnogo loših i pogrešnih procena koje su se temeljile više na glasinama i nekim njihovim subjektivnim gledanjima nego na realnim informacijama. Tako da me i ovo uopšte ne čudi.
Stevane, da li jedna velika sila kao što je Washington uopšte sme da dozvoli da propusti da uoči promene koje su se desile u Rusiji u poslednjih 10 godina svakako, da li je prosto to propust ili je ipak Moskva odigrala na kartu iznenađenja?
Pa, to svakako jeste propust, ali treba vidjeti šta je uzrok tog propusta. Svakako u Americi ima dovoljno instituta i ljudi koji ozbiljno razmišljaju o Rusiji i tako dalje, ali problem je u jednoj ideološkoj zaslepljenosti koja je postojala u poslednjih 20 godina, kada su jednostavno smatrali, i to je na kraju krajeva Putin direktno Obami rekao u onom pismu u Washington Postu, da je smatrati sebe izuzetnim u odnosu na ostatak sveta vrlo opasna ideja. Dakle, to je ideja o tome naša civilizacija je superiornija u odnosu na vas i zato treba da vam nameće pravila. I sada se zapravo sukobljavaju te vrednosti koje je Zapad baštini u poslednjih 20 godina sa, s druge strane, realnošću tvrde sile koja više ne dozvoljava da bude ponižavana kao što je bila. I što se toga tiče, želim da se vratim na sam Kijev.
Da, izvolite.
Psihologija protestanata i uopšte cele vlasti sadašnje u Kijevu i te koalicije sastavljene iz mnogo grupa je mene podsjeća strašno na psihologiju Mađara za vreme pobune iz 56. godine. Oni su, vi ste pomenuli podršku Zapada, oni su sad slušali radio Slobodna Evropa i smatrali da će Amerikanci sada uđu u rat opšti sa Sovjetskim savezom zbog Mađarske. To se naravno nije dogodilo i rezultat je bila okupacija Mađarske i jako, jako puno žrtava. Problem je, Rusija je rekla da ukoliko Kijev nastavi sa represalijama nad ruskojezičnim stanovništvom, da ona neće moći da ostane po strani. A ja se plašim da ukoliko Kijev nastavi sa tom retorikom i prosto oni jedni drugi sami sebe slušaju i imaju iskrivljen pogled realnosti onoga što zaista mogu da postignu, da će dovesti do eskalacije situacije. I zato smatram da je velika uloga Vašingtona u tome da pokuša da malo spusti loptu u zapadnoj Ukrajini.
I o tome šta se dešava u samoj Ukrajini, analizu same Ukrajine, ali moramo da bacimo fari na Evropsku uniju kao treći element. O svemu tome razgovaramo pošto čujemo reklame.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u četvrtak 10. aprila kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator. Iznad oblaka,
ja mogu sve. Muzika kojom univerzum treperi. Kad se otvore naše tajne. Senzacionalni album Moj si život. To novi je grad za uvek mlad iznad oblaka. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cijela planeta naša.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Mladen Đorđević, truba. Dirigent Ronald Solman. 12. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te
volim. Ovog aprila poletite u avanturu za celu porodicu.
Ja se spremam da idem u Amazon.
Rio 2.
Razumeo.
U bioskopima od 10. aprila.
To je bilo ludilo.
Distribucija Megacom Film.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiperpremije sa hiperštednjom. Eko.
Je 11 časova 35 minuta, u talasanju Radio Beograda 1 danas analiziramo novu eskalaciju tenzija u Ukrajini. Gosti emisije su Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. U prvom delu emisije potrudili smo se da analiziramo pozicije Moskve i Vašingtona u ovoj, kako su naši gosti rekli, možda najzategnutijoj situaciji na međunarodnoj sceni od završetka hladnog rata. Zapravo je ovo se nazvalo povratkom hladnog rata na međunarodnu scenu. Međutim, mislim da ne možemo o ovome da govorimo, a da se ne okrenemo i ka Evropi. Jer formalno sve ovo je počelo zato što je bivši predsjednik Ukrajine odlučio da ne nastavi put dalje i bližeg integracija sa Evropskom unijom, okrenuo se Rusiji i počeli su protesti. Međutim, Evropska unija se zapravo, ona je u vreme prethodnog hladnog rata bila nebitan igrač na međunarodnoj sceni kao Unija, ono što je pokušala u bivšoj Jugoslaviji, bolje da nije, takvu je ulogu imala. Međutim, kako se ona sad snalazi? Imam utisak da je ona suviše velika i podeljena da bi mogla da zauzme zaista jedinstven stav oko ovoga. Evo, za 14. april se najavljuje novi sastanak ministara, preti se novim sankcijama. Dušane, kojim sankcijama? Šta Evropa može da zapreti?
Pa, za vreme trajanja prošlog hladnog rata Evropska unija nije ni postojala.
Bila je potpuno politički drugačije koncipirana.
Da, bilo je sve to, taj savez je bio labaviji, pre svega se ticao ekonomsko-trgovačkih odnosa. Danas je stanje nešto drugačije, ali i dalje su ostali sukobljeni ti politički interesi između ključnih članica Nemačke, Francuske i Velike Britanije. Pre svega, pri tome za sljedeću godinu se najavljuje referendum o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Evropska unija ima previše sopstvenih problema da bi se još bavila i Ukrajinom, i naš teoretičar Srećko Đukić je napisao u jednom komentaru da je ukrajinska kriza ulazak Evropske unije u istoriju na pogrešna vrata. Dakle, ja tome ništa ne bih dodao. Čini mi se da se previše po inerciji išlo za Sjedinjenim Američkim Državama, da su se slijedili interesi Vašingtona u Ukrajini, da se bez ikakve potrebe zateglo to uže ka Moskvi. Evropska unija je vezana, pre svega Nemačka kao ključna članica Evropske unije, ekonomsko-trgovinski, energetski, povezana sa Rusijom, zajedno se planiraju, kada pogledate te stručne i naučne časopise, veliki, veliki projekti vezani za geopolitičko postavljanje. Rusije je most Nemačkoj ka Kini, Pakistanu, Indiji, velikim tržištima na istoku. Nije postojao ni jedan razlog, ili ga bar ja ne vidim racionalan razlog, zbog kojeg je Evropska unija trebala da uđe u ovu krizu. Sada se na silu donose neke mere, izmišljaju sankcije koje za sada ni na jedan način ne ugrožavaju Rusiju, osim što pokazuju potpunu nemoć Brisela da se suprotstavi ruskim akcijama u Ukrajini. Sinoć je pomenuta u jednoj izjavi predsjednika Europske komisije gospodina Barroza da je moguće da će biti obustavljen Južni tok, dakle, da će to ići veliki, kao veliki pritisak pre svega ka Bugarskoj i Mađarskoj kao ključnim članicama jugoistočnoj Europi kroz koje je Južni tok prolazi, ali to je, da parafraziram jedno saopštenje za javnost kineskog ministarstva spoljnih poslova, pucanje u nogu. Dakle, Evropska unija će sama sebi naštetiti jer imaće nedostatak gasa na sopstvenom tržištu, ugrozit će ekonomski razvoj ovih država u jugoistočnoj Evropi, između ostalog i Srbije. Izvinite, kakvu ćemo mi kompenzaciju dobiti za to što će biti obustavljen projekat Južni tok? Šta je onda naša razvojna osnova? Odakle će doći milijarde evra u naš ekonomski sistem? Evropska unija to ne može da kompenzuje, niti Srbiji, niti Mađarskoj, niti Bugarskoj. Dakle, ona nas gura u još veću ekonomsku krizu sa nesagledivim posljedicama.
Ali onda pitanje, Stevan, a šta može Evropska unija? Da li ona uopšte ima, osim tih simboličnih sankcija koje je do sada uvodila, ona stalno pominje treću fazu sankcija. Južni tok, kao što je rekao Proroković, je juče se pojavila ta varijanta o ustavljanju Južnog toka. To je direktno protiv interesa pre svega najveće zemlje i najuticajnije zemlje. Koja su sredstva i da li uopšte Evropska unija i treba, a od druge strane, da li ona može da izostane iz ove krize?
Pa, otvoreno govoreći, da li nešto može da uradi i ne može da uradi, u suštini ništa, da zaista utiče na krizu, jer kao što je gospodin Proroković rekao, sankcije koje bi eventualno sledile bile bi isključivo, ne isključivo, naravno da bi Rusija ostavila žestoke posledice, ali bi u dobroj meri bile i protiv biznisa zemalja i velikih aktera same Europske unije. A zašto kažem ništa? Ova kriza se direktno tiče budućnosti Europske unije. Kakav god bio rezultat na ovu ili onu stranu, on će u dobroj meri odrediti život evropskog kontinenta, ne samo Europske unije danas. A upravo je i tu frustrirajuća pozicija Europske unije, zato što vrlo malo može da učini da utiče na krizu. Glavni akteri ovde nisu ni Kijev s jedne strane, niti Donjecka republika ili Luganska republika sa druge, već Moskva i Washington. Ne. Iskreno rečeno, ne.
I kad pominjete da i Rusija će trpeti posljedice, evo upravo čitam na agencijama da je ruski vicepremijer Dvorković izjavio da je Gazprom sa Kinom postigao sporazum o gasnom aranžmanu i očekuje se brzo potpisivanje i verovatno i realizacija tog sporazuma. To su potezi koje Moskva vuče baš u ovom trenutku, verovatno, da li se slažete?
Da oni to spremaju, znate, 2010. je otvoren taj prvi krak gasovoda ka Kini. Jest. Dakle, unazad 10 godina se sprema takozvana diverzifikacija gasnog tržišta i mislim da ukrajinska kriza upravo ima veze sa tim. Dok Rusija i Kina nisu završile još uvek sve te instalacije i cevovode kojima bi gas iz istočnog Sibira bio prebacivan do Pekinga. Rusija je u tom kontekstu i dalje zavisna u određenoj meri od zapadnih tržišta, pred svega od Nemačke. Oni taj gas neko moraju da prodaju za gotovinu i otuda ovako ovo izazivanje krize baš u ovom trenutku. Dakle, da se ukrajinskom krizom verovatno Washington pokušava da utiče na smanjivanje privrednog rasta Rusije, to shvata kao realnu pretnju i na usporavanje jačanja političkog utjecaja Evropske unije. Znate, Evropska unija u posljednjih 20 godina također rasla nekako u senci Vašingtona, ali rasla i rodile su se prirodno političke ambicije. Evropska unija želi da bude aktivan politički igrač. Ona je članica grupe 20, sama preduzima niz akcija političkih širom sveta, što Sjedinjenim Američkim Državama naravno smeta. One ipak Brisel gledaju kao na mlađeg brata ili nekog mlađeg ukućanina koji mora da ih sluša. Tako se ukrajinskom krizom zadaje jedan domaći zadatak i Briselu i Moskvi, kojim sada obe ove prestonice moraju da se bave i da tu krizu nekako prevazilaze. Inače, postavili ste pitanje, samo da dopunimo, oko uloge Evropske unije. Ja mislim da Nemačka ima ključnu ulogu i da može biti posrednik u ovim pregovorima. Dakle, da se sedne za sto, pronađe nekakvo rešenje, usvoji novi ustav Ukrajine i kriza prevaziđe. Brisel očigledno za to nije sposoban. Da li je Berlin, to ćemo videti u narednim nedeljama.
Da, ja mislim da da recite.
Ja samo da dodam, slažem se apsolutno sa kolegom Prokovićem što se tiče uloge Berlina, koja je neuporedivo značajnija od uloge Vašingtona, i upravo uloge Berlina kao medijatora koji može svojim sredstvima da, možda čak i jedini u ovoj situaciji, da smiri obe strane. Ali kad je, da se radi samo na pitanje sankcija. Pitanje sankcija je zapravo pitanje ko je šta spreman da žrtvuje. Dakle, kao što postoje sportisti, jedan je sposoban da podigne 100 kila, drugi 200 kila, treći 10, ili tako? A rusko stanovništvo u samoj Rusiji živi pod nižim standardom životnim, u proseku naravno, ne govorimo o malom procentu izuzetno bogatih ljudi, u odnosu na evropsko stanovništvo, i prosto s druge strane emotivno je i tekako uključeno u sve što se dešava. S druge strane, evropsko stanovništvo je naviklo na jedan lagodan, da kažemo, život, i da li možemo da zavisimo sada zaista u situaciji ekstremnoj sukoba, mobilizaciju stotine hiljada Italijana, Francuza, Nemaca, koji će sada kao u Prvom svetskom ratu da krenu na istočni front. Vrlo teško. A s druge strane, Rusi već trpe posledice sankcija. Ja sam nedavno bio u Moskvi i neko ko dolazi iz Evrope sa evrima, to nije tako loše, pošto je rublja pala, pa su onda i cene niže. Ali za Ruse je to vrlo jak udar, jer je za 20% sve cene su skočile. Ali meni se čini za sada, u isto vreme je posle Krima rejting Putinu porastao, bez obzira na taj ekonomski aspekt. Tako da čini mi se da su u ovom trenutku, da je rusko stanovništvo, prosto društvo, spremnije da trpi posledice sankcija nego
Evropska unija. Možda zato što ima iskustva u trpljenju u raznim okolnostima, istorijskim i privrednim.
Ne sme da se nikada isključi politička kultura određenog društva. Pogledajmo, poslednjih 50 godina je Evropska unija, živeći na Maršalovom planu i tako dalje, kao neko ogledalo za celu istočnu Evropu bila. Evo, pogledajte, vi istočnjaci, Rusi i svi ostali, kako lepo žive vaše kolege sa kontinenta, dok su ovi trpili. Sad, s jedne strane, jeste posledica da je na celoj istočnoj Evropi postojao kult farmerki, žvakaćih guma, McDonald'sa i tako dalje, ali s druge strane, sada je u zapadnoj Evropi stanovništvo manje spremno i manje na trpljenje bilo kakvog uskraćivanja u materijalnim, i ne samo materijalnim, uopšte postmodernim dobrima.
U raznim dobrima u kojima uživaju već više decenija. Mislim da je krajnje vreme da u ovoj emisiji se najzad okrenemo i samo u Ukrajini, jer ovo sve najviše zapravo pogađa ljude koji žive u toj zemlji, duboko podeljenoj. Ako je ona istorijski podeljena, poslednji događaji su je sad rasparali, pocepali. Da li ta žica uopšte može da se uhvati? Evo sad opet na agencijama čitam da je ministar unutrašnjih poslova Ukrajine, znači čovek iz Kijeva, je rekao nećemo oklevati da pošaljemo oružane snage na isto kako se nastave incidenti. Šta zapravo ljudi koji žive u Ukrajini trenutno, kroz šta oni trenutno prolaze, recimo? Je li to zapravo uvod u građanski rat? Već sam jednom pitala, da li ovo može se tretira uvodom u građanski rat, ili ovo eskalacija koja će neminovno dovesti do diplomatskog rešenja?
Da, pa mi smo preživjeli mnogo ratnih situacija u prethodnoj deceniji, od 1992. do 1999. Tako da možemo ovo da uporedimo sa nekom situacijom iz Bosne ili iz Hrvatske. Ja se sećam da moji sagovornici 23. marta uveče nisu verovali da će početi bombardovanje NATO-a na Srbiju. Znate, ljudi prosto žele da veruju u bolje i da će se sve ovo smiriti, a ništa na terenu u Ukrajini ne ukazuje da će se situacija smiriti. Dakle, društvo je podeljeno i po ovom pitanju. Koliko mogu da ispratim na društvenim mrežama, dosta je tu glasova razuma koji pozivaju na smirivanje tenzije. Ljudi ne veruju da će doći do neke eskalacije i rata. Opet ponavljam, na terenu sve što se dešava nas demantuje. Ovo ide u vrlo, vrlo nesretnom smeru. Često se zaboravlja, prva odluka ukrajinske vlade koja je formirana po smeni Janukovića, koja je nelegalno formirana, bilo je tu i glasanja tuđim karticama i tako dalje u parlamentu, bila je da se ukida pravo na autonomiju ruskom stanovništvu na jugoistoku zemlje. Pa šta su oni očekivali? Kako će to rusko stanovništvo da reaguje ako im se ukida ruski kao službeni jezik i neke beneficije koje su dobili za vreme Janukovića? Pritom, to su desetine miliona stanovnika. Da li ih je 10, 20 ili 25, mi možemo da licitiramo. Ti rezultati popisa su vrlo složeni i slojeviti. Ne radi se tu o nekoj marginalnoj nacionalnoj manjini. Drugo, iza tog stanovništva stoji Rusija. Treće, Rusija tu ima legitimne geopolitičke interese. Danas u političkoj teoriji uči da je Amerika legitimno reagovala 1962. godine povodom kubanske krize. Jednostavno, niko nije želeo da dozvoli da se rakete sa nuklearnim bojevim glavama instaliraju nedaleko
preko
od američke
Miami
obale.
Da.
Tako je. Tako i danas sa Rusijom. Niko ne želi da dozvoli da se u Kijevu i Lugansku instaliraju američke rakete sa nuklearnim bojevim glavama koje direktno ugrožavaju Moskvu. Dakle, sve je ovo bilo predvidljivo i moglo je donekle da se nasluti šta će jedan takav radikalan rez koje prave ukrajinske vlasti, odnosno sadašnja vlast u Kijevu učiniti. I ove najave o intervenciji i upotrebi sile će stanje učiniti samo još gorim. Dakle, tu nema nikakvog prostora se mi možemo nadati diplomatskom rešenju sudeći po izjavama.
Ovo u stvari otvara pitanje političkog kapaciteta aktuelnih vlasti u Kijevu. To je zemlji predstoje i predsjednički izbori. Međutim, aktualnu vlast čini jedan galimatijas najrazličitijih opcija koje su u velikoj meri se svode na to da su antiruski, prozapadno, međutim šta oni nude samoj Ukrajini? Mi vidimo da oni sa desnim sektorom ili ne mogu ili ne žele da izađu na kraj. Mislim, prosto kako vi procenjujete, govorim sad o samoj unutrašnjoj sceni u Ukrajini.
Pa, znate šta, ona je jako složena u ovom trenutku. Mi i kada govorimo čak i o ekstremnoj toj desnici ili nacistima u zapadnoj Ukrajini i Kijevu, to nije jedan front. Oni su međusobno podeljeni. Naprimjer, Tjagnjibok iz Slobode je u veoma lošim odnosima sa Jarošem iz desnog sektora. S druge strane, nedavno je bio ubijen ovaj Saško Bili iz desnog sektora, sve ukazuje na to, odnosno samo se ubio dva puta hicima u srce. Sve ukazuje na to da iza toga stoji ukrajinska država. Dakle, a iza nje je pitanje takođe ko stoji. Dakle, postoji problem u tom imidžu revolucionara koji se stvarno jako vezuje za tu nacističku prošlost pojedinih delova Ukrajine. A s druge strane, ako govorimo o samim izborima, pitanje je uopšte, ja bih se zaista iznenadio, ne mogu, sve opcije su na stolu, naravno, i ne želim da prognoziram ništa tako rezolutno, ali pitanje je da li će biti održani izbori 25. maja. Pogotovo, ja ne znam, 25. maja je sutra, kako možemo da zamislimo taj raspoređivanje listića i svega ostalog?
Da li se na
krivu glasa ili ne? Mislim, to je toliko pitanja postoji.
Izvinite, sad kad rekao ste, da li je u suštini Krim zapravo prečutno zatvorena knjiga?
Apsolutno.
I na zapadu i u Rusiji, pa onda se na Krimu ne glasa.
To se više ne pominje, ali i Krim je ostao ustavno, pravno, ostao je sastavni deo Ukrajine.
A realno?
Pa,
recimo 25. maja izbori, da li idu glasački puti?
Da ne prekidam sagovornika sada,
izvinite,
dakle,
ovo je prosto zanimljivo.
Imate problem, neko će se žaliti na rezultat izbora. Dakle, kako će to sudski da se reši? Onaj ko izgubi na izborima, reći će jednostavno izbori nisu legitimni, nisu ni legalni, jer biračka mesta na Krimu nisu otvorena.
Da, ja uvek sam se divila mogućnostima pravnog tumačenja, tako da ćemo to prepustiti njima. Izvolite, prekinula sam vas.
Evo, čisto tu scenu malo da rasvetimo. Dakle, najozbiljniji kandidat u zapadnoj Ukrajini je kralj čokolade, oligarh, odnosno to se kod nas kaže tajkun, Pjotr Porošenko. Interesantno je prvo kako se on pojavio na političkoj sceni. On se pojavio pošto je jedan od lidera Majdana, Vitali Kličko, ustupio svoju kandidaturu njemu. Sa druge strane, Jacenjuk, koji je vodio partiju Batkivšina, je Sabine sišao i dozvolio je svoj predsednici Juliji Timošenko da bude kandidat te partije. Dakle, oni se otvoreno ne napadaju, jer to su mainstream kandidati i najveća šansa Porošenko ima na tim izborima. S treće strane, u istočnoj Ukrajini takođe imamo tri kandidata koji, prvo, Moskva ih ne priznaje. To su Lan, Dobkin i Carjev, od kojih Dobkin ima najviše šanse, ali niko od njih nema šanse.
Dobkin je uhapšen, tako?
Dobkin je on vodi kampanju iz kućnog pritvora, što je poseban apsurd. njega je izabrala bivša partija Janukovića, partija regiona, da ih predvodi. Mada i ove druga dvojica su takođe iz te partije. Tako da je
tako da to samo, vi samo nižete argumente o tome koliko je zapravo teško, komplikovano i do apsurda dovedena situacija u Ukrajini, velikoj zemlji, koja je bi po nekim performansama, da se nije našla tu gde se našla, mogla da bude jedna vrlo uspešna, bogata i razvijena, s obzirom na posebno bogatstva na istoku zemlje, ali upravo govorimo o ceni položaja zemlje koja je zaista velika, znači ona nije, ne govorimo o zemlji veličine bivših jugoslovenskih republika.
Da, to je malo cena položaja, ali malo i toga što je Ukrajina veštačka država. Znači, šta je ukrajinski identitet? Ukrajina je napravljena od ostataka teritorija Ruske carevine, Poljsko-Litvanskog saveza, Austro-Ugarske monarhije, neki delovi su istorijski pripadali Moldaviji i tako dalje i tako dalje.
Mađarskoj.
Jasno. Dakle, to je veštačka država u kojoj je vremenom počeo da se gradi taj veštački identitet. Zapad je ulagao ogroman novac. Pre 7 dana je izašla informacija da u Američkom kongresu se vodi rasprava o 6 milijardi dolara koje su isparile u Ministarstvu spoljnih poslova upravo na takve projekte. Projekte formiranja veštačkih nacija, ulaganje u njihovu kulturu, pisanje istorije i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj projekat nije uspeo, ta veštačka država se sada ruši, puca po svim šavovima, on je mogao da opstaje dok su Sjedinjene Američke Države bila jedina sila na svetu, dok je svetski politički sistem bio jedno polaran. Onog trenutka kada je odnos snaga počeo u svetu da se menja, počeli su da pucaju šavovi po tim veštačkim državama.
Jel vi sad ipak predviđate da će to ipak negde se završiti podelom Ukrajine?
To je evidentno, samo je pitanje u kom vremenskom okviru će stvari tako da se odigraju. Pretpostavljam da će ovaj zapadni deo zemlje da nastavi da funkcioniše kao Ukrajina, nezavisna država. Jugoistok će verovatno biti pod kontrolom Moskve, da li kao konfederalna jedinica te Ukrajine, nezavisne države, ili će i formalno ući kao Krim. Ostaje otvoreno pitanje Kijeva. Dakle, da li će i kome pripasti ta centralna oblast Ukrajine, ili će se i tu praviti neka nova poluzavisna država ili državica. Ruska vezano za Kijev je prilično jaka, u Kijevu je nastala ruska država. Sa druge strane, mi i dalje ne znamo raspoloženje stanovnika Kijeva. Znate, to što je organizovano na Majdanu, što su dovlačeni ljudi iz raznih delova Ukrajine je jedno, a kako je raspoloženje, većinsko raspoloženje stanovništva je nešto sasvim drugo. To se može tek videti ili na nekom referendumu ili na eventualnim izborima.
I pred na samom smo kraju emisije, ja ću sada vas zamoliti da prokomentarišete nešto što samo posredno ima veze sa, možda čak i ni posredno. Dakle, u Srbiji su počeli pregovori o formiranju nove vlade. Tehnička vlada bila je izgovor da Beograd zauzme stav da poštuje integritet suverene zemlje Ukrajine, ali da Evropa mora da razume da mi ne možemo uvoditi sankcije Moskvi, i čini se da je to odgovor koji je zadovoljio zapadne predstavnice i Moskvu. Kako u tom kontekstu onda razumete izjavu budućeg premijera Vučića da će sa NIS-om u buduće drugačije da se razgovara i da od sada NIS ne može više svoj profit sve da ulaže u svoj razvoj, a da zaboravlja da i Srbija ima pravo na deo profita?
Pa meni je jako teško da komentarišem bilo koju izjavu naših političara, pogotovo u poslednje dve godine, zato što su one toliko promenljive i toliko nestabilne. Tako da ta procena danas može da znači jedno, sutra drugo. Bivši premijer je rekao kako su nam prioritet i Brisel i Moskva. Ja ne znam šta mogu iz toga da zaključim.
A Proroković, je li vama to nešto ukazuje? Ili
pa ukazuje
to...
mi da je državni budžet prazan i da se sada pokušava namaći svaki dinar odakle god je to moguće. Mislim da su stvari tu mnogo složenije i da upravo ova izjava Baroza oko obustavljanju Južnog toka uvodi novu nepoznatu ovu srpsku političku jednačinu. Dakle, pritisak obe strane, Brisela i Moskve, će se dramatično povećati. Kako će na to reagovati naši političari i naša vlada, to ostaje da se vidi. Uglavnom, ono što danas preživljavaju i doživljavaju nije ništa u odnosu na ono što ih čeka kroz nekoliko meseci.
Očekujete pojačavanje pritiska?
Da, do krajnjih granica. Juče je ovo u Bugarskoj što se desilo je neviđeno i nezapamćeno. Ja sam pokušavao da nađem neke novinske izveštaje iz 2000 2006. godine, kada je zahtjevano od Bugarske da ustupi svoju teritoriju za pravljenje 4 američke vojne baze, ovo je neuporedivo sa pritiskom koji je Bugarska tada trpela. Tako da očekujem da se ovo povećava i to da se dramatično i brzo povećava.
A da li očekujete da će ova vrsta problema imati uticaje na naš, mi treba počnemo i formalno i zaista rad na pregovorima sa Evropskom unijom, da li to možda može da se, ili će taj rad ipak biti s obzirom da su
formalno treba da počnemo, ali pitanje u Evropskoj uniji koliko je tema srpskog ili bilo čijeg priključivanja Evropskoj uniji sada aktualno. Uh-huh. Zaista ne vidim sa te strane veliko interesovanje, a to je ono što pre svega utiče i na politiku u Beogradu.
A to znači da ako nema interesovanja, možda ne mora da utiče na sam pregovarački proces u ovom
Može da bude nekih formalnih susreta i tako dalje, zaista ne znam, ne mogu da prognoziram u radnom smislu koliko će to da se odrazi.
Ali u svakom slučaju možemo očekivati da će nam i Ukrajina ostati u top 5 svetskih tema narednih meseci.
I ne samo svetskih naših, to se sve nas tiče.
I upravo sam htela kažem, ali ćemo isto tako će na domaćoj političkoj sceni se uticaj te krize svakako osjećati. Ja zahvaljujem mojim gostima što su analizirali ovu veoma tešku i duboku krizu koja ima svoju radijaciju na našim prostorima. Slušali ste talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz naš program. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim emisija U ovom trenutku.